რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელში მხოლოდ ახალი სასწავლო წლის დაწყებისას შეიტყვეს, რომ ბავშვებმა 8 კილომეტრში მდებარე სკოლაში უნდა იარონ.
ხალხმა გავიგეთ ეხლა, ბავშვები უნდა გადავიდე, ეხლა მოკლე ხანში გავიგეთ, ეს არავის არ უთქია. სკოლა დასანგრევია და ახალი უნდა აშენდეს.
თული იქნება, იმიტომ ან პატარები არიან და ზამთარში გაუჭირდებათ.
საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები, რომლებიც მედიასაც ეხება, ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე სადავო საკითხად რჩება.
რეალურად ეს რეგულაცია მიმართული იქნება გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის შემდეგ დაკავებული ილია მემანიშვილი, მორის მაჩალიკაშვილი და გოგი ქურდოვანიძე. მათ ბრალდებდება პარლამენტის შენობასთან მასობრივ ძალდობაში მონაწილეობა. დაცვის მხარე ბრალდებულების გათავისუფლებას ითხოვდა. არც ერთი მათგანი ბრალს არ აღიარებს. მასობრივი ძალდობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის ან მასში მონაწილეობის საქმეზე სულ 19 პირია ბრალდებული. 17 სექტემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაგრძელდა დავა ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ დადგენილების პროექტზე საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში აქტუალიზაციის შესახებ, რომელსაც ქართულმა ოცნებამ მხარი არ დაუჭირა. ოპოზიციური პარტიის ინიციატივით მთავრობას უნდა მიეღო დიპლომატიური და პოლიტიკური ზომები, რათა საქართველოს ტერიტორიებიდან საოკუპაციო ძალების გაყვანა და 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება შესულიყო ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაკისრებული სანქციების მოთხოვნებში. 16 სექტემბერს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება ამ პროექტს მხარს არ დაუჭირა, რადგან ინიციატივა თავისი ფორმით გულისხმობს რუსეთისთვის პრობლემების შექმნას, რეალურად კი გამიზნულია რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის მძიმე ეკონომიკური სანქციების დაწესებისთვის. 17 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს ღრმა ბოლშევიკურ პოლიტიკურ აზროვნებაში ჩარჩენილი უწოდა. ცკიტიშვილის შეფასებით, ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ძალის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი ოკუპაციის მიმართ საზოგადოების ემოციებით მანიპულირების პრიმიტიული მცდელობაა. ქართული ოცნების დეპუტატმა დადგენილების პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ევროპული საქართველოს წევრს, სერგი კაპანაძეს მიმართა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მთავრობაში საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს და დაინტერესდა, რატომ ვერ შეძლეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სამოქმედება 2008 წელს, როცა ამის რეალური შესაძლებლობა არსებობდა. პროდასავლურობა და პროევროპულობა გამოიხატება არა იმ სწორხაზოვან და პრიმიტიულ პოლიტიკურ აზროვნებაში, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ, არამედ იმ მრავალფეროვნებაში, რომელიც ამ ქვეყანაში და თუნდაც პარლამენტშია. თუნდაც იმიტომ, რომ თქვენი ატანა გვიწევს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურად ძალიან აუტანლები გახდით ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით. ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ შეიძლება საქართველოში ვიღაცას კონდეს განსხვავებული პოზიცია და თუნდაც ანტიდასავლური. დასავლური პოლიტიკური აზროვნება გულისხმობს, რომ თუნდაც მის მიმართ კრიტიკული აზრი ლეგიტიმურია, ზოგიერთ შემთხვევაში, განაცხადა დიმიტრი ცკიტიშვილმა. მის საპასუხოდ ევროპული საქართველოს წევრმა პარლამენტის ვიცესპიკერმა სერგი კაპანაძემ თქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო სრულიად უწყინარი სამპუნქტიანი დადგენილების პროექტი, რომელიც ერთადერთ რამეს ისახავდა მიზნად: პარტნიორებისთვის მოწოდებას, რომ რუსეთთან მიმართებაში თავის ურთიერთობებში გაეთვალისწინებინათ საქართველოს თემატიკაც. ამაზე თქვით უარი და ეს არის ერთ-ერთი მანიშნებელი იმისა, რატომ ხართ პრორუსული ძალა, განაცხადა კაპანაძე. მისივე შეფასებით, ქართული ოცნება პრორუსული ძალაა იმიტომაც, რომ ხელისუფლებაში მისი ყოფნისას საქართველოში როგორც არასდროს გაძლიერდნენ პროპუტინური ძალები. სერგი კაპანაძის თქმით, სწორედ ქართულმა ოცნებამ გააძლიერა პატრიოტთა ალიანსი და პარლამენტში მოახვედრა. თქვენ ხართ კიდევ იმიტომ პრორუსული ძალა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში გაჩნდა ნარატივი თქვენს მიერ, რომ ომი დაიწყო საქართველო და ისეთი პრეზიდენტი დაგვისვით, რომელიც ამ გზავნილს იმეორებდა, განაცხადა სერგი კაპანაძე. მან ქართული ოცნების პრორუსულობის გამოვლინება უწოდა იმასაც, რომ კაპანაძის თქმით, ქვეყნის პარტნიორები რუსეთ-საქართველოს ზე აღარ ესაუბრებიან და დასავლელ პარტნიორებს ქართულმა ოცნებამ შეუქმნა იმის ილუზია, რომ რუსეთთან ურთიერთობა დიალოგის გზით მოგვარდება.
იმიტომ ხარ რუსული ძალა, რომ გმართავთ რუსი ოლიგარქი თავისი რუსული ოლიგარქიული მეთოდებით, რომლის ამოცანა არის, რომ არ იყოს ოპოზიცია, რომ შეიზღუდოს თავისუფალი სიტყვა, რომ დაამთავროს თავისი ოპონენტები, რომ უცხოსობების უფლებები არ იყოს დაცული. და ეს არის თქვენი ამოსავალი წერტილი. უტევთ ყველას, რომელიც მას შეუქმნის საფრთხეს და ხართ გადაფარებული მასზე. ამიტომ ხართ პრორუსული ძალა, არ არის პროევროპული. ყველაფერს აუსახელნო და ერქვა. თქვენ ხართ პრორუსული, პროპუტინური ძალა, სამწუხარო.
განაცხადა 17 სექტემბერს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ევროპული საქართველოს დეპუტატმა ვიცესპიკერმა სერგი კაპანაძემ. პარლამენტის სხდომაზე ქართული ოცნების და ევროპული საქართველოს წევრების ურთიერთბრალდებები ბოლშევიკური აზროვნების და პრორუსულობის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკამ დინარაძემ გააგრძელა.
ბატონო სერგი, პირდაპირ თქვენთან გადმოვალ პასუხით. პრორუსულობა კი არა, თქვენ ხართ პირდაპირ რუსული ძალა, რუსული. იმიტომ რომ მთელი თქვენი მართლობის განმავლობაში აკეთეთ რუსული საქმე. ავტოკრატიულობის მსგავსებიდან დაწყებული რუსული საქმე აკეთეთ. ეხა მოусმინეთ რა თქვა ამ კაცმა? რაც რეზოლუციებში წერია. მხარი რომ დაუჭირეს იმ რეზოლუციას, ასე იყო რომ დაუდასტურეს. ეს არ არის მართალი. მე რასაც ვამბობ, ის არისო მართალი, ეს უნდა დაიჯეროთო. ეს არის ამათი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტი.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკამ დინარაძის განცხადებით ორმაგი სტანდარტია, რომ ნაცმოძრაობის დანაყოფები ევროპული საქართველო და თავად ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ თავს უწოდებენ პროდასავლურს, მოუწოდებენ პროდასავლურ ძალებს, რომ კოალიციაში არ შევიდნენ 2020 წლისთვის ქართულ ოცნებასთან და გენერალური მდივანი ევროპული საქართველოს იგი უგულავა ამბობს, რომ შეეკრება პრორუსულ ძალებს, ოღონდ ეს ხელისუფლება დაამხოს და დაამარცხოს. მამუკამ დინარაძის განცხადებითვე ნაციონალური მოძრაობის ორივე შტო აპრავებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოსთვის წამგებიანი რეზოლუციის მხარდაჭერას და ომის შედეგებს თითქოს ქართულ ოცნებას დაეკარგოს ტერიტორიები. ვითომ ეთანხმებით პრაგმატულ პოლიტიკას და დასავლეთის მხარდაჭერას ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და ამ დროს კვარტალში ერთხელ შემოაგდებ თემას სპეკულაციურს, რომლის შედეგები შეიძლება იყოს დამაზიანებელი მხოლოდ ქართული სახელმწიფოსთვის და არა ოკუპანტი ქვეყნისთვის, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ. მან ორმაგი სტანდარტის მაგალითად მოიყვანა ისიც, რომ როგორც თავად თქვა, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს სულიერი ძმა ნიკა გვარამიას მიერ დაარსებული ტელეკომპანია მთავარი მაუწყებლობს პატრიოტ ალიანსის ყოფილი დამფინანსებლის ზაზა ოქუაშვილის ტელეკომპანია იბერიის ბაზაზე. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეფასებითვე ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს ჭირდებათ მხოლოდ საზოგადოების მოტყუების მცდელობაზე აგებული კამპანია, თუმცა მდინარაძის თქმით საზოგადოება არ ტყუდება და ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო 2020 წლის არჩევნების შედეგად ბოლო შედეგებთან მიმსგავსებულ შედეგსაც კი ვერ მიიღებენ. პოლიტიკურად მართლა განადგურდებით, იმიტომ რომ იმსახურებთ და ხალხის ხელით გაკეთდება ეს ყველაფერი, თქვა მამუკამ დინარაძე. მისი გამოსვლის შემდეგ ევროპული საქართველოს დეპუტატმა სერგო რატიანმა უმრავლესობას მიღწევები მიულოცა. დოიჩე ველემ შეაფასა მიღწევები და თქვა, რომ საქართველოს პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად მოსკოვის კაცს დაუჭირა მხარი. ეს კი არის უდიდესი თქვენი მიღწევა, განაცხადა რატიანმა. მან ქართული ოცნების მიღწევა დაასახელა ისიც, რომ გახარიას პრემიერ-მინისტრობას მიესალმა რუსეთის დუმის კომუნისტი დეპუტატი გავრილოვი, რომლის მიერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის ხდომის წაყვანას მოხვა 20-21 ივნისის მოვლენები და საპროტესტო აქციის ძალით დაშლა. რაც შეეხება დოიჩე ველეს წყაროდ მოყვანას, ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებმა სერგო რატიანს კიდევ ერთხელ განუცხადეს, რომ დოიჩე ველეს განმარტების მიხედვით მან ციტატა მოიყვანა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, როდესაც გიორგი გახარია მოსკოვის კაცად მოიხსენია. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამ გამოკითხვის მიხედვით 59% მიიჩნევს, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება, საპირისპიროს მხოლოდ 18% ფიქრობს და როგორც ინდიაში განმარტავენ 2010 წლის შემდეგ ქვეყნის განვითარების კურსის შეფასება ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა. ამავე გამოკითხვით უმრავლესობისთვის 48%-ისთვის თავარი ეროვნული საკითხის სამუშაო ადგილებია 34%-ის აზრით. ფასების ზრდა 33%, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნულ საკითხად სიღარიბეს ასახელებს 29%. ტერიტორიულ მთლიანობას 22%, პენსიებსა 19% ხელფას. რა შეეხება საგარეო პოლიტიკას, შეკითხვას მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი, დადებითად უპასუხა 78%, უარყოფითად მხოლოდ 14%. ნატოში ინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა 71%-ს შეადგენს. NDI-ს დაკვეთით გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოწმე პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ქერეში მცხოვრებ 60-მდე მოსწავლეს საშუალო განათლების მისაღებად ყოველდღიურად 8 კილომეტრის გავლა მოუწევს. ეს ამბავი ბავშვებმა და მათმა მშობლებმა მხოლოდ ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღეს შეიტყვეს. მიზეზი ის არის, რომ სოფელ ქერეს სკოლის შენობაში ყოფნა საფრთხის შემცველია და ეს შენობა უნდა დაინგრეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებს მეზობელი სოფლის სკოლამდე ავტობუსი მიიყვანს, სიახლე მშობლების უკმაყოფილება გამოიწვია, მათ შორის იმის გამოც, რომ სასწავლო წლის დაწყებამდე მათთვის სიახლე არავის უცნობებია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
ქერელი ბავშვები დღეიდან მეზობელი სოფლის მერეთის სკოლაში ივლიან. მერეთი ქერედან 8 კილომეტრში მდებარეობს და ორივე სოფელი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთანაა. ქერეს სკოლა უნდა დაინგრეს და მის ადგილზე ახალი სკოლა აშენდეს. ეს ინფორმაცია მოსწავლეებს და მათ მშობლებს გუშინ მიაწოდეს. ბავშვები უკვე საკლასო ოთახებში შესასვლელად ემზადებოდნენ, როცა დირექტორმა შოთა ფინდიშულმა მათ გამოუცხადა, რომ სკოლა დაიხურა.
ჩვენ დღეს მშობლებია მოწეული აქ, რომ განუმარტოთ ყველაფერი, რა იქნება, როგორ იქნება, შევთანხმდებით და გადავდივართ მერეთის სკოლაში. მეორე სკოლაში ვიწყებ სწავლას, აქ არავინ გააგრძელებს.
დირექტორის ამ განცხადებას მშობლების და ქერეს მოსახლეობის აღშფოთება მოჰყვა. მათი აზრით, სკოლის დირექციას და ხელისუფლებას ადრე უნდა ეზრუნა მშობლების ინფორმირებაზე. მთელი ზაფხულის განმავლობაში კი ძველი სკოლის დემონტაჟიც შესაძლებელი იქნებოდა.
ხალხმა გავიგეთ ეხლა, ბავშვები უნდა გადავიდეთ, ეხლა მოკლე ხანში გავიგეთ, ეს არავის არ უთქია. სკოლა დასანგრევია და ახალი უნდა აშენდეს. და ამ დროს ეს უნდა მომხდარიყო ადრე.
დაზუსტებით არ ვიცით რა მოხდება, მაგრამ რთული იქნება, იმიტომ რომ პატარები არიან და ზამთარში გაუჭირდებათ.
რა ზამთარსა და ეხლა თოთო ბავშვები უნდა გადაიყვანოს სხვა სკოლაში. რათა აქამდე ცელიზაფული არ იყოს როი რომ მშვილიყვნენ და გაეკეთებინათ.
ქერე სკოლა დიდი ხანია დაზიანებულია. კედლები დაბზარულია. სახურავიდან წყალი ჩადის. შენობაში ყოფნა უკვე საფრთხის შემცველია, თუმცა სკოლის დემონტაჟის გადაწყვეტილება თბილისიდან სოფელში გვიან ჩავიდა. სკოლის პედაგოგი ინდირა ელიკაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ მერეთის საჯარო სკოლაში ბავშვებს მეორე წლაში უნდა ასწავლოს, ხოლო ახალი სკოლა როდის აშენდება, ჯერ არავინ იცის.
ჯერ ომის მერე დაზიანდა ეგრე და მერე შეტყვამ. შეტყვამ სრულიად ეხლა სახურავი საერთო სულ აი როგორც გაეთაჭვის, ისე შიგნით აწვის. ტრანსპორტს გამოგიყოფენ, რა რთული იქნება. ხა როგორც ტყუილმა იარა ტიზინში, ტრანსპორტის ეგრევე ჩვენსაა.
აღშფოთებულ მშობლებთან ქერეში გორის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ჩავიდა, რომელმაც ადგილზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის დასკვნა ჩაიტანა. მისი თქმით, ინფორმაცია გვიან მიიღეს და როგორც კი მიიღეს ქერეს მოსწავლეების გადაყვანაზე, ზრუნვა მაშინვე დაიწყეს.
როგორც კი დასკვნა დადო მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, რომ ქერეს საჯარო სკოლის შენობა დემონტაჟზე ექვემდებარება, მაშინვე დაიწყეთ ჩვენ პროცედურები შესათანხმებლად, რომ ქერეს საჯარო სკოლის მოსწავლეები გაგოყვანონ მეზობელ სოფელში.
ქერეს საჯარო სკოლაში 60 მოსწავლე სწავლობს. ახლა ბავშვები სპეციალურად გამოყოფილი ავტობუსით მეზობელი მერეთის სკოლაში ივლიან, თუმცა ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება, არავინ იცის.
გოგა აქციაურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ მოუწევს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ქერეში მცხოვრებს 60-მდე მოსწავლეს საშუალო განათლების მისაღებად ყოველდღიურად 8 კილომეტრის გავლა მეზობელი სოფლის სკოლამდე მისასვლელად. ეს ბავშვები გარკვეული დროის განმავლობაში და თუ რა პერიოდზეა საუბარი, ჯერჯერობით არავინ იცის, სწორედ მეზობელ სკოლაში, მეზობელი სოფლის სკოლაში მიიღებენ განათლებას, რადგან თავად ქერეს საშუალო სკოლის შენობა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია და სპეციალური დასკვნის მიხედვით ის დემონტაჟს ექვემდებარება, თუმცა სიახლე იმის თაობაზე, რომ მათ შვილებს მოუწევთ ყოველდღიურად 8 კილომეტრის გავლა მეზობელი სოფლის სკოლამდე, ბავშვებმაც და მათმა მშობლებმაც მხოლოდ ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღე შეიტყვეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი. საუბარია ცვლილებებზე, რომელთა მიხედვით საქართველოში უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და შესაბამისად ყველა მომდევნო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდება და შესაბამისად უქმდება მაჟორიტარული სისტემა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმადვე, გარდა იმისა, რომ არჩევნები უკვე 2020 წლის არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს, 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი უნდა შეიცვალოს და იკრძალოს საარჩევნო ბლოკების შექმნა. მართველი პარტია მაჟორიტარული სისტემის 2020 წლისთვის გაუქმებას დათანხმდა 20 ივნის დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად. რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა იყო. ინიცირებულია კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება 20 ოპოზიციური პარტიის მიერ 200,000-ზე მეტი მოქალაქის ხელმოწერით. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად 2020 წლის პროპორციული არჩევნები უნდა ჩატარდეს 3%-იანი ბარიერით და არ უნდა იკრძალოს საარჩევნო ბლოკების შექმნა. სწორედ ამ ორი პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვის პროცესი მიმდინარეობს ამჟამად საქართველოში და მისი დასრულების შემდეგ განხილვები უკვე გადაინაცვლებს საქართველოს პარლამენტში. პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნო საკითხებზე მუშაობენ და უკვე არაერთი წელია ყველა არჩევნებს აკვირდებიან, ქვეყნის რეგიონებში მართავენ საინფორმაციო შეხვედრებს იმაზე სამსჯელოდ, თუ რა ცვლილებებია მოსალოდნელი კონსტიტუციასა და საარჩევნო კანონმდებლობაზე, რა არის მათი აზრით მისაღები და რა არა. თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
თელავში არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დაინტერესებულ პირებს და მედიას ის ცვლილებები გააცნო, რომელიც პარლამენტში საარჩევნო რეფორმაზე შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა საარჩევნო კოდექსისთვის შეიმუშავა. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მართველი პარტიის მიერ შემუშავებული პროექტი შეიცავს არაერთ პრობლემურ საკითხს, რაც ამ სახით მიღების შემთხვევაში მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს საარჩევნო გარემოს 2020 წლის არჩევნების წინ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების დირექტორის მოადგილე ელენე ნიჟარაძის თქმით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია რეგულაციები, რაც გამოხატვის თავისუფლებას და მედიას უკავშირდება. ნიჟარაძე გვეუბნება, რომ შემოთავაზებული ცვლილებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ის მიმართულია გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ და გაუმართლებელ ტვირთს დააკისრებს მედიას, რაც ცალსახად უარყოფით გავლენას მოახდენს საარჩევნო პერიოდში მედია საშუალებების მუშაობაზე. სამართლიანი არჩევნების თანახმადვე ორგანიზაციამ პრობლემურ საკითხებზე სამუშაო ჯგუფს უკვე წარუდგინა რეკომენდაციები.
გაუმართლებელია საარჩევნო ბლოკების გაუქმება და პირიქით მიზანი ის არის, რომ ბუნებრივი ბარიერის პირობებში, რაც შეიძლება მეტი პარტია მოხდეს პარლამენტში, გაუგებარია, რატო უკრძალავთ მაშინ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ გაერთიანდნენ კოალიციაში და ჩამოაყალიბონ ბლოკები. საქართველოსთვის მეტაპზე უფრო მისაღები იქნებოდა 3%-იანი ბარიერის არსებობა. მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე სიძულვილის ზენის რეგულირებას ეხება, რომელიც საარჩევნო კოდექსში გაჩნდა, ყოველ შემთხვევაში პროექტში არის წარმოდგენილი, რაც ძალიან გუნდოვანია. ია არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და არ შეესაბამება ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების იმ სტანდარტს, რაც დღეს არსებობს საქართველოში. რეალურად ეს რეგულაცია მიმართული იქნება გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ეს ცვლილებები ძალიან უარყოფითად შევაფასეთ. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მუშაობა, სამუშაო პროცესი არ დასრულებულა და ვიმედოვნებთ, რომ შეთანხმებას მივაღწევთ, რომ აი ამ სახით ეს ცვლილებები არ აისახოს კანონმდებლობაში.
სამართლიანი არჩევნების მსგავსად რეკომენდაციები აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. მათი რეკომენდაციები კი ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის საარჩევნო ბარიერი და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილება. საიას კახეთის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად აუცილებელია საარჩევნო დავებთან დაკავშირებული საკითხების სრულყოფა საარჩევნო კოდექსში.
ჩემთვის როგორც იურისტისთვის საინტერესო იყო სამართლიანი არჩევნების რეკომენდაციები საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით, რამოდენიმე ძირეული საკითხი, რომელიც იმედია გაუმჯობესებდა დავების სისტემას, რაც არის საკმაოდ ხარვეზიანი. თუმცა ჩვენ ნახეთ სამწუხაროდ, რომ რეკომენდაციების ძალიან მცირე ნაწილი იქნა გათვალისწინებული, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით საზამკვრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საიაც, ეცდება ბონიურული შესაბამისი რეკომენდაციების საფუძველზე ხელი შეუწყო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას მომავალში.
შეხვედრა, სადაც კონსტიტუციაში და საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე იმსჯელეს, უმნიშვნელოვანეს უწოდებს თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძე. მისი თქმით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე იმდენი სიახლეა დაგეგმილი, რომ საზოგადოებამ ამის შესახებ ინფორმაცია დროულად უნდა მიიღოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებმა სპეციალური კვლევა ჩაატარეს ბათუმის ისტორიული უბნების პრობლემების გამოსავლენად. ამ კვლევის თანახმად, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბათუმში უკონტროლო მშენებლობებმა პრაქტიკულად გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნახევარზე მეტს. ამავე კვლევისას არქივში მიაკვლიეს ისტორიული დამცავი ზონების არსებობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს. როგორც ირკვევა, ერთი ასეთი დოკუმენტი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში 1987 წელსაა მიღებული, ხოლო მეორე უკვე დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 1994 წელს. თუმცა ადგილობრივი შესაბამისი კომპეტენციის სამსახურები აცხადებენ, რომ ამ პერიოდის დოკუმენტები ძალადაკარგულია. ამ არგუმენტს არ იზიარებენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორსკი-ფაინძისგან შეიტყობთ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმმა კვლევა ჩაატარა, რომელმაც ბათუმის ისტორიული უბნების პრობლემები გამოავლინა. სპეციალისტებმა რეკომენდაციად შეიმუშავეს ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის და თვითმმართველობისთვის. კვლევამ გამოავლინა, რომ ბათუმი საქართველოს ერთ-ერთი იმ ქალაქთაგანია, რომელიც უკონტროლო სამშენებლო მიდგომებმა ყველაზე მეტად დააზარალა. ბათუმის კულტურული რესურსი კი იწურება მიიჩნევენ მკვლევრები. გავაზრებელმა ურბანულმა პოლიტიკამ 60%-ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი შეიწირა. ნაწილი დაინგრა, ნაწილმა კი ისე დაკარგა სახე, რომ ძეგლის ნიშნებიც აღარ შერჩა. ისტორიულ ძეგლებთან ერთად განადგურდა აგრეთვე 100 წლის წინანდელი ურბანული განაშენიანება. ისტორიული სახლები, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ აქვს, თუმცა მათ როგორც ფონურ შენობას დიდი მნიშვნელობა აქვს და იგი დაცულია კანონმდებლობით. ამ მიდგომებმა კი გააჩინა საფრთხე იმისა, რომ ბათუმი მთლიანად დაკარგავს თავის ავთენტურობას. იკომოს საქართველოს წარმომადგენელი ნატო ცინცაბაძე, რომელიც კვლევაში მონაწილეობდა, ამბობს, რომ ქალაქ ბათუმს გააჩნია ძალიან კარგი ინსტრუმენტები ისტორიული ქალაქის შენარჩუნებისთვის. არსებობს მეცნიერული კვლევები, ძეგლთან ნუსხა, კულტურული საყრდენი გეგმა. რეგიონს ყავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო, ძლიერი სამოქალაქო სექტორი და მდიდარი ინტელექტუალური რესურსი უნივერსიტეტში. აგრეთვე სამთავრობო საბჭოები ისტორიული უბნების საკითხზე მომუშავე, თუმცა ეს პოტენციალი არ აისახა ქალაქის ყოველდღიურობაში, რამაც ნატო ცინცაბაძის თქმით, ისტორიული ქალაქი არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩააგდო.
გარკვეულწილად იდენტობის სპეციფიკა დაკარგულია და დღეს უკანასკნელ კუნძულებზე და რაღაც ძირითად მახასიათებელს, როგორც არ თქვათ, ურბანული ქსელი და ისტორიული ქსოვილის პროცენტულობა, აი ამის გადარჩენაზე დღეს ლაპარაკი, რომ მთლიანად არ გაქრეს ეს. აი ეს არის მდგომარეობა, ამიტომ საგანგაშო და ამიტომ ასეთი სერიოზული გულისწუხილი ექსპერტებისგან და მოქალაქეებისგან, რაც მთავარია.
დღეს შემორჩენილი ცნობილი ისტორიული ბათუმის შენარჩუნებისთვის კი სპეციალისტები და მოქალაქეები უკვე 10 წელზე მეტია ისტორიული დაცვის ზონის დამტკიცებას ითხოვენ, რომელიც ბათუმის ძველ უბნებს უხეში ჩარევებისგან დაიცავს და სამშენებლო მიმდინარეობას გარკვეულ წესებსა და შეზღუდვებს დაუწესებს. ისტორიული დაცვის ზონისთვის საჭირო კვლევა და დოკუმენტაცია 2007 წელს მომზადდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაღებული თანხით, თუმცა დღემდე მისი საზღვრები დავის საგანია. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ისტორიული ქალაქი ფართო საზღვრებში უნდა მოექცეს. ბათუმის მერიამ კი ეს საზღვრები შეამცირა კონკრეტული სამშენებლო პროექტების სასარგებლო, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას არანაირი მეცნიერული დასაბუთება არ დაურთო. ამის გამო პროცესი დღემდე ჭიანურდება. თუმცა საზოგადოება ბათუმმა ჩატარებული კვლევისას დაადგინა, რომ ბათუმს ისტორიული დამცავი ზონები გააჩნია, რომელიც 1987 და 1994 წლებში მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა. ორგანიზაციამ ამ დოკუმენტებს არქივში მიაგნო, რომლის შესახებაც, როგორც აღმოჩნდა, ინფორმაციას არ ფლობს მაგალითად აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და შესაბამისად არ ხელმძღვანელობს ამ დოკუმენტებით. სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოლე ბოლქვაძე ამბობს, რომ
მთავრობის დადგენილება, რომელიც ვთქვათ მიღებული ამ კანონის საფუძველზე, ის ძალადაკარგულად ითვლება. ამიტომ თუ კი ეს საჭიროა, საჭიროებს ახალად დამტკიცებას, ახალად მიღებას. ეს არის ტურისტებისთვის ორჯერობით 4 ანაბანა არის და ეს ასაჭიროებს ჩვენთვის არანაირ მტკიცებას. ამიტომ ვამბობ, რომ 94 წელს მიღებული კომუნისტების მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე დამტკიცებული დადგენილება, როდესაც 99 წელს იქნა მიღებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონი, იურიდიულად ძალადაკარგულად არის გამოცხადებული. ეს საჭირო და გადამტკიცებას თუ კი ჩვენ დაგვისაბუთებენ საპირისპიროს და მოგვაწვდიან ამ დოკუმენტაციას, შესაძლებელია.
თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დამცველების არგუმენტები ისაა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს, ასევე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებშიც მიღებული ისტორიული ბათუმის დამცავი ზონების შესახებ მთავრობის დადგენილება არავის გაუქმებია. მეტიც ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ ისტორიული თბილისის დამცავი ზონები მაგალითად 1985 წლის დოკუმენტით დღემდე დაცულია. ისევე თქმით, საქართველოს დედაქალაქის შემთხვევაში იგივე ეტაპები გაიარეს, თუმცა იქ დოკუმენტი დღემდე მოქმედია. ბათუმში კი მას არ აღიარებენ. თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით აპირებენ ამ საკითხის იურიდიულად შესწავლას და დასაბუთებას. ისევე თქმით, თუ დადგინდა, რომ ისტორიული დაცვის ზონები ბათუმს ორი დოკუმენტი აღიარებული აქვს, გამოდის, რომ ყველა მშენებლობა, რომელიც ძველი ბათუმის ნგრევის ხარჯზე დღემდე მოხდა, უკანონოა. შესაბამისად კი შესაძლოა გადაწყვეტილებების მიმღები ჩინოვნიკების პასუხისგებლობის საკითხიც კი დადგეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო გურის მოამბის რედაქტორის მიმართ მუქარის ფაქტზე პოლიციამ ამხილა 1986 წელს დაბადებული პირი, რომელსაც დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ეს პირი სოციალური ქსელის ფეისბუქის მეშვეობით გურის მოამბის რედაქტორს შვილების სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ახალგაზრდა მამაკაცი დანაშაულს აღიარებს. გურის მოამბის რედაქტორმა თეა იოსელიანმა 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ სოციალური ქსელით უცნობი პირისგან მიიღო შეტყობინება შვილების მოკვლის მუქარით. თეა იოსელიანი ამ გზავნილს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირებდა. კომპანია თბილავი ამშენის თანამშრომლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს კუთვნილი ხელფასის და დანამატის დროულად გაცემის მოთხოვნით. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კომპანიაში დასაქმებულ 120-მდე ადამიანს ერთი თვეა ხელფასი არ მიუღია. თბილავი ამშენი, რომლის ძირითადი საქმიანობაა სამხედრო თვითმფრინავების და სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის წარმოება და რემონტი, 2010 წლიდან სახელმწიფოს მფლობელობაშია. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია. მის შემადგენლობაშია 2 თანამომხსენებელი საქართველოს საკითხებზე. დღეს დილიდან დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს საქართველოს პარლამენტში, კერძოდ მის თავმჯდომარესთან, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის და ფრაქცია ევროპული საქართველოს დეპუტატებთან, ასევე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან. დღესვე გაიმართა შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრებთან. შეხვედრები ხვალიდან ისევ პარლამენტში გაგრძელდება. და თანამომხსენებლები შეხვდებიან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებსაც. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებმა საქართველოს შესახებ უნდა მოამზადონ მორიგი ანგარიში. ეს ანგარიში, როგორც წესი, ეხება ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და ასევე ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი იმყოფება სამუშაო ვიზიტით აზერბაიჯანში. ამ ვიზიტისას უნდა მომზადდეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური სამთავრობათა შორის კომისიის მორიგის ხდომა. თქვენს მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.